Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
6 вересня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання Пятроўскай іконы Божай Маці каля 1306 года, перад якой моляцца пры нападзе ворагаў аб абароне дзяржавы. Абярэг ад бяды і ворагаў, прачытаць адзін раз услых, другі пра сябе. У імя Айца і Сына Святага Духа Амін. Стаю я ў крыжа, крыж – царкоўная прыгажосць. Крыж – пакутнікам хвала, а людзям моц. Падайду я да крыжа бліжэй, пакланюся яму ніжэй. Абарані ад ворагаў, ад іх моў іх батагоў, ад іх агню і мячу, ад напалохання. Господзе, пайшлі дабраславенне, каб я стаў непахісным і нязломным, як святы крыж. Рэгламентацыі, якія датычацца купання дзіцяці на працягу першага года жыцця. У традыцыйнай культуры славянскіх народаў ваду, у якой купалі малога, надзялялі ўласцівасцямі жывой, жыватворнай, роўна як ваду пасля абмывання нябожчыка, мёртвай, здольнай нашкодзіць чалавеку. Таму існавала нямала правіл і рэгламентацыі па яе ўтылізацыі. Лічылася вельмі непажаданым купаць дзіця на працягу першага года жыцця пасля заходу сонца. Калі ж цяжка было выканаць гэтае правіла, то ваду пасля купання малога вылівалі толькі заўтра раніцай. У той вадзе, у якой купалі дзіця, ні ў якім разе нельга штосьці сціраць, выкарыстоўваць яе па нейкім іншым прызначэнні. Строга сачылі за тым, каб да гэтай вады не дакраналіся якія-небудзь жывёлы – сабака, котка, каровы і гэтак далей. Часам пажылыя людзі просяць выкупацца ў той вадзе, у якой толькі што купалі дзіця. Дапускаць гэтага нельга. Пажылы чалавек амаладзіцца, паздаравее, а дзіця стане хваравітым, хутка састарэе. Падчас купання дзіцяці, каб яго не сурочылі, не павінны былі прысутнічаць старонныя людзі. Каб дзіця не было палахлівым, падчас купання старайцеся не заходзіць і не глядзець на дзіця праз галаву. Непажадана купаць дзіця да года ў той дзень тыдня, у які яно нарадзілася. Калі вы вызначыце месца пастаяннага купання дзіцяці, зарыентуйцеся па баках святла. Пажадана, каб падчас купання малы не ляжаў галавой на захад. Нельга кідаць запэцканыя пялёнкі і іншыя дзіцячыя адзенні на падлогу. Дзеці будуць часта хварэць, а пасля жыць у галечы. З пакалення ў пакаленне перадаецца строгая забарона калысаць пустую калыску. Калі дзіцяці спаўняецца 9 і 40 дзён з дня нараджэння, старыя людзі гавораць, што ў гэтыя дні анёлы чытаюць кнігу яго жыцця. Добра, каб у гэтыя дні маці ці бабуля пасціліся і чыталі малітвы. Малітва звернутая да Багародзіцы. Прасвятая ўладарка, дзіва Багародзіца, збавы захавай пад кровам тваім, маіх дзяцей імя. Усіх юнакоў, немаўлят, ахрышчаных і безназоўных, і ва ўлонні маці носных. Схавай іх рызаю твайго мацярынства, захавай іх у страху Божым і ў паслухмянстве бацькам. Малі Господа майго і сына твайго, хай даруе ім карыснае на выратаванне іх. Уручаю іх мацярынскаму глядзенню твайму, бо ты ёсць боскі пакроў рабам тваім. Божая маці, увядзі мяне ў выяву твайго нябеснага мацярынства. Вылечы душэўныя і цялясныя раны над маімі імёны, дзецьмі, маімі грахамі нанесеныя. Уручаю дзіця маё цалкам Господу майму Ісусу Хрысту і твайму, уся чыстая нябеснаму заступніцтву. Амін. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.